Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 16 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ΕΡΤΕΚΟ. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε υψηλούς τόνους και με ακραίες εκφράσεις η συζήτηση στη Βουλή για τα εθνικά θέματα. Η Ελλάδα στέκεται πλέον όρθια και περήφανη, θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες, ενισχύω τα εθνικά συμφέροντα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη, η Τουρκία παρούσα και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μίλησε για Ευρωπαίους ηγέτες, ντεκόρ στον Τραμπ. Απάντηση Μητσοτάκη, εάν δεν μας καλούσαν στη Γάζα, θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «Go back»? Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ραντεβού στην Αθήνα για το καλώδιο Κρήτης Κύπρου, στόχος οι εκκρεμότητες που καθυστερούν την πλήρη ορίμανση του έργου. Επισφαλής η εκεχηρία στη Γάζα, αγκάθι παραμένει το θέμα της παράδοσης των σωρών. Αυτή την ώρα τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν μία μέρα πριν την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε και τις δύο προτάσεις μορφής κατά του Le Cornu στη Γαλλία. Άγριο μπούλινγκ με θύμα 11χρονο στην Θεσσαλονίκη. Το παιδί δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο. Και τέλος, νέο ιατρικό λάθος, αυτή τη φορά στη Λάρισα. Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή, η ανακοίνωση του νοσοκομείου. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η ενημέρωση του Πρωθυπουργού στο Σώμα για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις με άξονα την Συμφωνία για τη Γάζα, τα ελληνοτουρκικά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός. Ξεκαθάρισε τα βήματα που θα πρέπει να κάνει η Τουρκία αν θέλει το πρόγραμμα SAFE και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση της χώρας στο εξωτερικό επί της διακυβέρνησης του.
Η Τουρκία, εάν θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE, θα πρέπει να απαλλαγεί, να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου και να σταματήσει η διαρκής αμφισβήτηση νησιών ελληνικών στο Αιγαίο μέσα από την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών.
Στο πρόγραμμα ReArm μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε ιδιωτική εταιρεία της Τουρκίας ως 33% του κόστους του εξοπλιστικού προγράμματος.
Δεν υπάρχει αυτό.
Και κάνω την Ελλάδα ισχυρή και επενδύω στις ένοπλες δυνάμεις και φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο επί ημερών σας. Δεν ήταν περίγελος η Ελλάδα επί των ημερών σας. Δεν σας ξεφυλίσατε όταν κάνατε το δημοψήφισμα και πήγατε να οδηγήσετε τη χώρα στο κρεμό. Τα ξεχάσατε όλα αυτά.
Ανέβηκαν οι τόνοι. Όπως σημείωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια υπερασπίζεται στεναρά τα εθνικά της συμφέροντα, προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ.
Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί στεναρά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπηρετεί παράλληλα το διεθνές δίκαιο και προωθεί με συνέπεια και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία, ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ. Και σίγουρα δεν γίνεται να εξαντλούνται σε εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες. Βέβαια και η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχαίεται με την επαναστατική γυμναστική. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν ούτε ανευθυνότητες ούτε επιπολαιότητες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε υπερήφανος συνολικά για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Και ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι υπερήφανος, γιατί η Ελλάδα σήμερα, η πατρίδα μας σήμερα το 2025, στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Διώκουμε πάντα την ειρήνη, μια ειρήνη όμως η οποία θα διατηρηθεί μέσα από την ισχύ της πατρίδας μας και όχι μέσα από την αδυναμία της. Και ακριβώς γι' αυτό διασφαλίζουμε τη σταθερότητα μέσα από την ετοιμότητα, με την εθνική άμυνα να πλαισιώνεται σταθερά από την ενεργό διπλωματία.
Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα εξ αρχής ζητούσε κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.
Η Ελλάδα είναι σε θέση, θα διεκδικήσει και θα πετύχει τη συμμετοχή της σε όλα όσα ακολουθήσουν στη Γάζα κατά την επόμενη φάση. Ήμασταν άλλωστε παρόντες από την αρχή της φρικτής αυτής σύραξης, αμέσως μετά τις θηριωδίες της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η Ελλάδα αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Παράλληλα, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας προς τον Παλαιστινιακό λαό, τονίζοντας επανελειμμένος ότι κανείς στρατιωτικός στόχος, όσο σημαντικός και αν αυτός μπορεί να είναι, δεν επιτρέπεται να δικαιολογεί τον θάνατο και τον εκτοπισμό αμάχων.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για ερασιτεχνισμού στην εξωτερική πολιτική. Για τη Γάζα, ο πρόεδρος του Πασόκ έκανε λόγο για έθραυστη κατάσταση και Ευρωπαίους ηγέτες ντεκόρ στον Τραμπ.
Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από τον ντεκόρ? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το μόνο που καταφέραμε αυτούς τους δύσκολους μήνες ήταν μια φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ. Την ώρα που ο κύριος Τραμπ, αν δεν σας αρέσουν τα όσα ακούτε, μπορείτε να περάσετε και έξω από την αίθουσα. Είναι σημαντική η σημερινή συζήτηση. Την ίδια ώρα μάλιστα που ο κύριος Τραμπ επενούσε τον κύριο Ερντογάν και τον καθιστούσε εγγυητή της ασφάλειας. Αυτόν, τον οπαδό της Χαμάς, εγγυητή της ασφάλειας.
Ο κύριος Ανδρουλάκης καταλόγησε στην κυβέρνηση μονομερή ταύτιση με τον Νετανιάχου και ρώτησε τον Πρωθυπουργό αν καταλογίζει επικοινωνιακά παιχνίδια και στους Ευρωπαίους εταίρους όπως κάνει με την αντιπολίτευση.
Δεν νομίζω, κύριε Μητσοτάκη, όταν λέγατε επικοινωνιακά παιχνίδια κάνουν κάποιοι θέλοντας την αναγνώριση να εννοείται τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και δεκάδες άλλες χώρες που πήραν ανάλογες αποφάσεις. Έκαναν οι εταίροι μας επικοινωνιακά παιχνίδια όπως κατηγορείται σήμερα την αντιπολίτευση?
Η χώρα καταγράφει ήττες σύμφωνα με τον Σοκράτη Φάμελο. Το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας συρρυκνώνεται, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σκόρπισε το κεφάλαιο που άφησε και στην εξωτερική πολιτική η διακυβέρνηση του κόμματός του.
Η Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια δεν παίζει απλά άμυνα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καταγράφουμε ήττες. Το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρυκνώνεται. Και ναι, γιατί σας ακούω τι λέτε. Όταν αφήσαμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ένα ισχυρό αποτύπωμα με μια ισχυρή παρουσία της χώρας στα Βαλκάνια, με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη Σύνοδο των Βαλκάνιων Ηγετών, με τη Σύνοδο της Μεσογείου, με τη Συμφωνία 3-1 και με προχωρημένες όλες τις τριμερείς συνεργασίες.
Υψηλή τόνη κατά της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε κριτική για τη στάση της χώρας μας απέναντι στο Μεσανατολικό. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο νομική, αλλά ψυχή και πατριωτισμός. Από την πλευρά του, Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει το διεθνή ρόλο της χώρας και συγκροτεί σχέσεις εξάρτησης.
Προειδοποιήσαμε τεκμηριωμένα ότι τα ήρεμα νερά μπορούν να μετατραπούν άμεσα στο αντίθετό τους, να γίνουν ταραγμένα, να οξυνθεί η κατάσταση, με εντάσεις ακόμα και κρίσης, γιατί παραμένει η αιτία που τα προκαλεί. Αλήθεια, πώς νιώσατε στο ρόλο ντεκόρ εκεί στα πίσω καθίσματα και την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τη συμφωνία που καθιστά την Τουρκία εγγυήτρια δύναμη στη Γάζα με τον Τραμπ να του πλέκει πάλι το εγκόμιο.
Να η ποιοτική διαφορά της ελληνικής λύσης. Θέλει μια Ελλάδα ισχυρή, όχι επέτη και ηκέτη του διεθνούς δικαίου. Σωστά είπε ο Πρωθυπουργός ότι η εξωτερική πολιτική δεν λύνεται στα τηλεοπτικά πάνελ. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πρωθυπουργέ. Σωστό. Μαζέψτε τους υπουργούς σας από την τηλεόραση. Κάθε πρωί είναι στην τηλεόραση. Μιλήσετε για τη Μόνη Σινά. Εγώ δεν θα πω στη λογική άλλων συναδέλφων. Για το ζήτημα της περιουσίας δεν μας είπατε τίποτα όμως. Ποιος θα αποφασίσει, τα αιγυπτιακά δικαστήρια για τα κτήματα και τα ακίνητα? Η αδελφότητα είπατε. Γιατί η αδελφότητα? Αφού εκκρεμεί μια απόφαση δικαστηρίου. Αν δεν κάνει η Ελλάδα, εσείς προσωπικά, παρέμβαση στην Αίγυπτο να τους αφήσουν στο προηγούμενο καθεστώς, καμία αδελφότητα δεν μπορεί να κάνει αυτό που λέτε, κύριε Πρωθυπουργέ.
Η χώρα μας, και όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια, έχει οδηγηθεί στη διεθνή απομόνωση, κύριε Υπουργέ. Η συμφωνία της Αιγύπτου είναι ένα πρώτο βήμα, ένα δύσκολο βήμα, αλλά αναγκαίο βήμα.
Είναι μια συμφωνία εύθραυστη?
Ναι, προφανώς είναι μια συμφωνία εύθραυστη. Αλλά σηματοδοτεί τη λήξη μιας σφαγής, μιας ανθρωποσφαγής. Δεν είναι μια ιδανική συμφωνία, μακριά, πολύ μακριά είναι από αυτό. Είναι όμως μια συμφωνία που έστω και προσωρινά σταματάει τον όλεθρο. Και αυτό είναι σημαντικό.
Με σφοδρότητα επιτέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε άφαντο. Ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, άσκησε κριτική κυρίως για τα ελληνοτουρκικά.
Εσείς κάνατε ειδική διαδικασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Και είπατε δεν είναι τα παιδιά της Παλαιστίνης σημαντικό. Ευτυχώς είχε άλλη άποψη ο Πρόεδρος της Βουλής και υποδέχθηκε τα παιδιά της Παλαιστίνης, τα τραυματισμένα, εδώ στη Βουλή.
Γιατί αφού ζητάτε την άρση του κάζους Μπέλη, αποφεύγετε να πείτε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα?
Τώρα μένουμε στη Βουλή και συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για να μας μεταφέρει το κλίμα απόλυτη συζήτηση σήμερα. Νίκο, καλησπέρα. Και ανέβηκαν οι τόνοι και Go Back ακούσαμε και Ρεντίκολο ακούσαμε. Αλήθεια, ποιο είναι το αποτύπωμα, το συμπέρασμα αυτής της σφοδρής αντιπαράθεσης?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάνω εδώ ο Πρωθυπουργός προσήλθε και σε ένα κτίριο ομιλία του, στην πρωτολογία του, είπε ότι ψάχνει συγκλήσεις και συνενέσεις, αλλά μόνο συγκλήσεις και συνενέσεις δεν έχουμε δει και δεν το έχουμε δει σε κανένα ζήτημα. Ούτε για τα ελληνοτουρκικά, ούτε για τη Γάζα, ούτε για την Ουκρανία, ούτε για την εξωτερική πολιτική συνολικά. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση κινούνται σε εκ διαμέτρου τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά συνολικά τα εθνικά μας. Εσύ έμεινες σε μια φράση και είναι μια από τις φράσεις που έκανε εντύπωση, και αυτή η φράση ήταν μια απάντηση του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά θα έλεγα προς τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν, αλλά ουσιαστικά ήταν προς και στους τρεις αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που τη χρησιμοποίησαν, γιατί τη χρησιμοποίησε τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο ο κύριος Φαμέλος, όσο ο κύριος Κουτσούμπας. Είπαν και οι τρεις τη λέξη ντεκόρ, ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στη συνάντηση, στην σύνοδο, στη σύσκεψη, πώς να το πούμε, της Αιγύπτου για το σχέδιο στη Γάζα, και ουσιαστικά έκανε τον ντεκόρ πίσω από τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε ότι αν δεν είχαμε πάει, τι θα λέγατε, αν δεν είχαμε πάει καθόλου. Και μάλιστα είπε τώρα που πήγαμε, εσάς σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία, αν ήσασταν εσείς εκεί τι θα κάνετε, θα πιάνετε τον Τραμπ από το πέντε και θα λέγατε go back κύριε Τραμπ? Φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα.
Θύμισε και άλλες εποχές ο Πρωθυπουργός με αυτό. Δηλαδή...
Ναι, ήταν μια φράση που ήθελε να χτυπήσει, εξάλλου έγινε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα.
Και χτύπησε Τσίπρα, αυτό ήθελα να πω.
Ναι, ναι, στην τριτολογία του στον κύριο Φάμελο.
Το go back Merkel, ας πούμε.
Βέβαια,
κυρία Merkel.
Είπε προς τον κύριο Φάμελο, έτσι αναφερόμενο σε αυτό το ζήτημα της υπεγκρότερας με τον κύριο Τσίπρα, ότι εδώ έχετε ένα βουλευτή και πρώην αρχηγό, ο οποίος έφυγε από το κόμμα σας και τώρα κοιτιέστε και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Τα λέγαμε και χθες ότι θα ήταν μια εφόλης συζήτηση. Ναι, μεν η πλειοψηφία των ωρών της συζήτησης αναλώθηκε στα της εξωτερικής πολιτικής και έγινε και κριτική και έγινε και υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής σε αυτά τα ζητήματα, αλλά ήταν, δηλαδή είχαμε σημαντικές νομίζω ειδήσεις από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το ζήτημα του ΠΚΠ. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα κληθούν άπαντες. ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά είπε και οι Θραπέδες και οι Χασάπηδες και οι Μανάβηδες και όποιον θέλετε. Αυτό είναι κάτι καινούργιο τη στιγμή που η πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή έχει απορρίψει 3 ή 4 φορές το να κληθούν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες. Ίσως λοιπόν από εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις πλέον στην Εξεταστική Επιτροπή, βλέποντας καινούριους μάρτυρες. Τώρα, για να επανέλθουμε στο βασικό ζήτημα της συζήτησης που ήταν η εξωτερική πολιτική. Εδώ ο κύριος ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε φυσικά την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι η Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί στεναρά τα εθνικά της συμφέροντα. Είναι υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα είπε είστε και τόρθια περήφανοι και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Δεν είμαστε χώρα επέτης, αλλά χώρα με στρατηγικές συμμαχίες και σεβασμό στο διεθνώς. Σε ερώτηση του κ. Κουτσούμπα, δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία, όπως είπε, και ότι η πρώτη αποστολή της Μπελαρά δεν θα είναι στον Ειρηνικό ωκεανό, όπως ζητούσε να μάθει ο κύριος Κουτσούμπας. Και για τη Γάζα, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έβγαλε ειδήσεις. Όπως είπε και ο κύριος Χαρίτση, γιατί το κατάλαβε και το επεσήμανε αμέσως, είχαμε την έτσι, σκληρή κριτική για τους επικισμούς τους Ισραηλινούς στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Και είχαμε και μια αυξημένη, νομίζω, ένταση κριτική του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Νετανιάχου, αλλά όχι, όπως είπε, προς τον στρατηγικό μας εταίρο, το οποίο είναι το Ισραήλ. Ο κ. Χαρίτση το απάντησε ότι για πρώτη φορά ακούμε μια τέτοια κριτική, αλλά είναι πολύ αργά όταν πλέον έχει συντελεστεί μια γενοκτονία. Τα κύρια ζητήματα, κύριοι άξονες της αντιπολίτευσης ήταν ουσιαστικά τα ελληνοτουρκικά. Μίλησαν για φιάσκο με την ακύρωση της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Φυσικά είπαμε της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, τα χαρακτηρίσανε ντεκόρ, αλλά στάθηκαν και για τη σχέση μας με την Κύπρο. Ζητήσανε να μάθουν για τι έχει γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η ένταση σε ό,τι αφορά το καλώδιο της ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο. Αυτή ήταν η βασική τομή, έτσι, άξονες της κριτικής που ασκήθηκαν από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός όχι μόνο υπερασπίστηκε της κυβερνητικής πολιτικής στα εξωτερικά θέματα, αλλά μας έδωσε και ειδήσεις κυρίως στην δευτερολογία του, πέρα από τις όποιες εντάσεις που είπε.
Πολλές ειδήσεις, Νίκο. Το θέμα είναι αυτό που είπες. Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχουν συγκλήσεις ούτε για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και αυτό δείχνει και την συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάζουμε θέμα στην οικονομική επικαιρότητα. Να περάσουμε τώρα και την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ για τις αυξήσεις στους μισθούς των στρατεύσιμων και εφέδρων στις ένοπλες δυνάμεις. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Οικονομικών, που προβλέπει σημαντικές αυξήσεις, μεγάλες αυξήσεις, πάνω από 1000% για όσοι υπηρετούν, να σημειώσουμε, στην παραμεθόριο μπρος τους έφεδρους οπλίτες. Πιο συγκεκριμένα, όσοι υπηρετούν στην παραμεθόριο, από 880 ευρώ που παίρνουν σήμερα με τη νέα ΚΙΑ, η οποία, να σημειώσω, θα έχει εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2026, από 8,80 ευρώ θα λαμβάνουν 100 ευρώ το μήνα. Για όσους υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα, η αύξηση θα είναι λιγότερη βεβαίως, από 8,80 θα παίρνουν 50 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες οπλιτών, όπως είναι οπλίτες που είναι τέκνα πολύ τεκνών οικογενειών, σήμερα παίρνουν περίπου στα 35 ευρώ, με την εφαρμογή όμως της νέας υπουργικής απόφασης θα λαμβάνουν 150 ευρώ. Επίσης, όσοι είναι έγκαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο, λαμβάνουν σήμερα 88 ευρώ, από 1η Ιανουαρίου όμως το ποσό αυτό θα αυξηθεί και θα λαμβάνουν 150 ευρώ το μήνα. Επίσης, έγκαμοι ή άγαμοι οπλίτες με δύο τέκνα λαμβάνουν σήμερα 140 περίπου ευρώ, με την εφαρμογή της νέας ΚΙΑ θα λαμβάνουν 200 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για όσους είναι έγκαμοι ή άγαμοι οπλίτες με τρία τέκνα, λαμβάνουν σήμερα 234 ευρώ, από 1η Ιανουαρίου θα λαμβάνουν 250 ευρώ. Επίσης, υπάρχουν και ορισμένες άλλες ειδικές να πω επίσης ότι όσοι έχουν πάνω από τρία παιδιά, για κάθε παιδί θα λαμβάνουν 50 ευρώ επιπλέον το μήνα. Τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες. Όσοι είναι άγαμοι, ορφανοί, οπλίτες από έναν γονέα, λαμβάνουν σήμερα 35 περίπου ευρώ. Με την νέα υπουργική απόφαση θα λαμβάνουν 150 ευρώ. Επίσης, όσοι είναι άγαμοι, ορφανοί και από τους δύο γονείς και υπηρετούν τη θητεία τους βεβαίως, σήμερα παίρνουν 100 ευρώ. Με την εφαρμογή όμως της νέας κοινής υπουργικής απόφασης θα λαμβάνουν 200 ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική σημειώσουμε, Θάνο, που όπως είπαμε θα εφαρμοστεί για όλους τους στρατεύσιμους από την 1η Ιανουαρίου. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο μισό λεπτό
πολύ,
ακόμα
πολύ
να πω
σύντομα,
κάτι ακόμα,
Γιώργο.
Ότι στις 29, την 29 Οκτωβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια της νέας πρόσωψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα έργο του Κωνσταντίνου Βαρότση, όπως και το μνημείο που βρίσκεται στο βράβλιο χώρο του και αναμένεται εκείνη την ημέρα να βρεθούν και πολλοί εκπρόσωποι και του πολιτικού κόσμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της Εκκλησίας, καθώς και αρκετοί οι οποίοι έχουν προσκληθεί ήδη στέμνονται προσκλήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα σημαντικό γεγονός.
Και ένα σημαντικό έργο, φαντάζομαι, το υπογράφει ο Βαρότσος, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρουσίαση. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Θα παραμείνουμε στον οικονομικό χώρο για να δούμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο εστάλει στην Κομισιόν και περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις που θα αλλάξουν το φορολογικό τοπίο. Περισσότερα από τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάρο. Καλησπέρα στον κρατές μας. Έχουμε ένα νέο νόμο ουσιαστικά, οδηγό θα έλεγα για τις επιχειρήσεις, που θα τους επιτρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα φορολογηθούν, μειώνοντας την αβεβαιότητα και κάνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο σταθερό και φιλικό για επενδύσεις. Είναι ένα από τα μέτρα από τις δράσεις της κυβέρνησης που έχουν προγραμματιστεί για το 2026. Αυτό προκύπτει από το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έστειλε στην Κομισιόν το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης και συνολικά οι πιο σοβαρές, θα έλεγα πιο σημαντικές, παρεμβάσεις είναι 9. Έχουμε δηλαδή επίσης την φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, την επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλη την αγορά, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και άλλα μέτρα που αφορούν στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Mm-hmm. Να πω ειδικά, Θάνο, για την επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις. Θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 2 Φεβρουαρίου του 2026, οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από αυτή την ημερομηνία και μετά, εκτός από ειδικές περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, θα προχωρήσει η ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε περισσότερους κλάδους. Η δεύτερη φάση προβλέπει την επέκταση του μέτρου σε όλες τις επιχειρήσεις και την πλήρη ψηφιοποίηση διαδικασίας διακίνησης και παράδοσης αγαθών. Στον τομέα των υπηρεσιών, σχεδιάζεται η υλοποίηση ψηφιακού πελατολογίου στον κλάδο των εκδηλώσεων. Ξεκίνησαν τα συνεργεία ο κλάδος του αυτοκινήτου με λίγα λόγια το καλοκαίρι και τώρα θα πάμε και στις εκδηλώσεις. Επίσης θα αναπτυχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα για το Μητρό Ακινήτων. Θα διασυνδεθούν όλες οι βάσεις δεδομένων για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων, ναι. Κτηματολόγιο, Αρχείο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ΔΔΕ, τα πάντα. Όλα τα στοιχεία θα είναι σε αυτό το Μητρό, Θάνο. Επίσης,
ναι.
Ένα κάτι τελευταίο θα πω για τα κρυπτονομίσματα. Ασχολούνται πάρα πολύ με τα κρυπτονομίσματα και δεν ξέρουν καν ποιο φορολογικό καθεστώς τους διέπει. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν μέσα στο 26 και η νομοθεσία για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων που θα είναι ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Θάνο.
Σημαντική εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, Κώστα, είχαμε εκτεταμένους ελέγχους από την ΑΔΕ σε 58 κέντρα υποδοχής δηλώσεων, εκεί όπου οι αγρότες στην πλειονότητά τους υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά, καθώς η φοροδιαφυγή αγγίζει το 100%. Για το λόγο αυτό επιβλήθηκαν πρόστιμα και μπήκαν λουκέτα σε δεκάδες περιπτώσεις. Κώστα.
Από ό,τι φαίνεται, αμαρτίες σε όλο το κύκλωμα, Θάνο, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εταιρείες τις συγκεκριμένες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε ελέγχους σε 58 κέντρα υποβολής δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Διαπίστωσε φοροδιαφυγή ακόμα και 100%. Και μιλάμε για ελέγχους σε κέντρα όπως της Θεσσαλονίκης, Δράμας, Κιλκής, Σέρες, Κοζάνης, Καβάλας, Χαλκιδικής, Φλόρινας. Ουσιαστικά όπου υπάρχουν αυτές οι εταιρείες έγιναν και έλεγχοι. Από το Ηράκλειο και την Τρίπολη μέχρι τα Γρεβενά και την Ορεστιάδα και στα νησιά. Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις όπως έπρεπε ή τιμολόγια. Mm-hmm. Απέκρυψαν ύλη, φορολογικά ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια τους επιβλήθηκαν πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά. Και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα. Σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε και 48 λουκέτο. Σε 8 υπηρεσίες στο Ηράκλειο, σε 7 κέντρα, μάλλον που είπα υπηρεσίες, καλύτερα κέντρα να τα λέμε, σε 7 κέντρα στο Κιλκής, 4 κέντρα στη Λάρισα και είναι και σε άλλες πόλεις, στα Τρίκαλα, στην Κεφαλονιά, στο νησί, στην Κεφαλονιά, στα Κρεβενά. Λοιπόν, πάντως σημασία έχει ότι η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει σε αυτές τις... Σε αυτά τα
και
κέντρα.
Υπάρχει μια παραελλάδα που ζει και βασιλεύει, πολύ σωστά το λες. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερακάκης για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μιλώντας στη Λένα Αργύρη, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται στις προκλήσεις και τη στρατηγική που υιοθετεί η κυβέρνηση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και στείλε μήνυμα οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.
Η Ελλάδα πλέον αντιμετωπίζεται ως μια περίπτωση επιτυχίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, σε σχέση μάλιστα και με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αρκεί κανείς να δει την αντανάκλαση αυτής της παρατήρησης στην επίδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων σε σχέση με εκείνων άλλων χωρών όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα σίγουρα είναι μια χώρα η οποία έχει λύσει τη δημοσιονομική της εξίσωση, το θεμελιώδες δημοσιονομικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Παράγουμε πλέον πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος μας πλέον κάθε χρόνο μειώνεται. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε το 2026, το ελληνικό χρέος ήταν περίπου στο 137,6% του ΑΕΠ. Θυμηθείτε ότι ξεκινήσαμε με το 210% περίπου. Και μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη ραγδαία αποκλιμάκωση. Και βέβαια, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αρκετά μεγαλύτερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ένωσης Dan Jorgensen πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Η σημερινή τηλεδιάσκεψη θεωρείται κρίσιμη για την απορία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαθαίνουμε, Πινελόπη, καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη.
Πράγματι, πριν από λίγα λεπτά, δεν είναι πολλές οι πληροφορίες, αλλά φαίνεται ότι στην τηλεδιάσκεψη δηλώθηκε το ενδιαφέρον και των τριών πλευρών να προχωρήσει το έργο. Να πούμε και των τριών πλευρών, γιατί στην τηλεδιάσκεψη αυτή συμμετείχε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Dan Jorgensen, και οι δύο Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου και ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης συμμετείχε ο Έλληνας Υπουργός, ο Νίκος Τσάφος, αλλά και ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, ο κ. Αυγουστίδης. Δεν έχουμε μάθει πολλά για το τι συζητήθηκε. Αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και γίνεται ένας επικοδομητικός διάλογος. Να πούμε θάλλον ότι εδώ δεν κλείνει αυτός ο κύκλος των επαφών και των συζητήσεων για την απεμπλοκή των όποιων τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων έχουν ανακύψει το έργο, καθώς αύριο θα έχουμε μια συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο υπό τον κύριο Τσάφο με τη συμμετοχή των δύο ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως και του ΑΔΜΙΕ, ενώ και οι δύο υπουργοί μαζί με τον Επίτροπο συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν για να συζητήσουν το έργο και κατά πάσα πιθανότητα η συνάντηση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα, όπου γίνεται στις Βρυξέλλες η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας με την παρουσία του Επιτρόπου. Άρα αυτό που συζητούν είναι να βρουν λύσεις στα οικονομικά και τεχνικά προβλήματα που έχουν προκύψει και η ιδέα είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλαγή σελίδα, συλλαλητήριο με πορεία προς το Σύνταγμα πραγματοποίησαν οι φοιτητές το πρωί, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις διαγραφές των αιώνιων φοιτητών και στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία, όπως τονίζουν, απειλούν τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι 290.000 διαγραφές θα γίνουν μέσα στο Νοέμβριο από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο φοίτησης. Το Υπουργείο δεν έχει λάβει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων για την τελική αξιολόγηση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Το Υπουργείο δεν έχει λάβει και δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα. Αναμένεται όμως άμεσα και η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Θυμίζω το χρονικό στους ακροάτρες και ακροατές και σας βέβαια ότι έχει ήδη γίνει η αρχική πιστοποίηση των τεσσάρων ιδρυμάτων, των ΝΟΠΟΠΕ, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, τα οποία θα λειτουργήσουν με το καλό στην Ελλάδα από φέτος. Όμως, η δεύτερη φάση περιλάμβανε έλεγχο των προγραμμάτων όπως και εγκαταστάσεων για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν κάποιες σχολές. Άρα αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν γίνει κάποιες αναρτήσεις από ό,τι βλέπω και κάποιες προαναγγελίες κυρίως από εφημερίδες, όμως δεν έχει βγει το τελικό. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να περιμένουμε την τελική έκδοση.
Όσον αφορά στους αιώνιους φοιτητές και τα πρωτόκολλα διαγραφής, η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί.
Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Είναι μια δίκαιη πολιτική. Δόθηκαν ευκαιρίες και δίνονται ευκαιρίες στους φοιτητές που είναι κοντά στη λήψη πτυχίου, που έχουν παραστεί τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος τα τελευταία δύο έτη, σε μία τουλάχιστον επιτυχημένη εξέταση εκ των δύο. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και σε συνεννόηση και με τις Βρετανίες αλλά και με τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να τηρηθεί ο νόμος και για το κομμάτι της δεύτερης ευκαιρίας για τους φοιτητές και τις διαγραφές αυτών που δεν έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει ούτως ή άλλως να καθαρίσουν και οι κατάλογοι και να ξέρει και το κάθε πανεπιστήμιο με ποιο αριθμό φοιτητριών και φοιτητών έχει τέλος πάντων απορρευτεί.
Πάμε να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός και για το θέμα των φοιτητικών εστιών, καθώς δήλωσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι μέχρι το 2030 να ανέβει το ποσοστό των φοιτητών που μπορεί να βρει σπίτι.
Εγώ θα έβαλα δύο σημαντικές εδώ πέρα προτεραιότητες. Τη συνεχή αύξηση των κονδυλίων που πηγαίνουν στο κομμάτι των εστιών. Επαναλαμβάνω τις 10.000 κλίνες που θα προσθεθούν τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια, εδώ μην ξεχάσουμε και το φοιτικό επίδομα στέγασης, το οποίο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διπλασιάστηκε για στο κομμάτι των περιφερειακών πανεπιστημίων. Πλέον ένα παιδί μπορεί να πάρει 2.500 ευρώ, αν έχει έτσι συγκάτοικο.
Αλλάζουμε θέμα σε μια περίεργη υπόθεση. Την καταγγελία κτηνοτρόφου στο κλειδί Μαθίας ερευνούν οι αρχές, ο οποίος ανέφερε ότι μέσα σε ένα βράδυ κλάπηκαν 500 ζώα από τη δική του μονάδα και άλλα 180 από γειτονική. Το περίεργο είναι ότι λίγες μέρες μετά την κλοπή βγήκαν θετικά για ευλογιά τα αποτελέσματα από τα δείγματα των υπόλοιπων ζώων της μονάδας, αυτά δηλαδή που δεν είχαν κλαπεί. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει περισσότερα. Φέδωνα, πρόκειται για μια, το είπαμε και πριν, για μια πολύ περίεργη κατάσταση που δημιουργεί και προκαλεί ερωτήματα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Και αυτή τη στιγμή οι αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά πώς εξαφανίστηκαν αυτά τα πρόβατα από την κτηνοτροφική μονάδα και κατά δεύτερον το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή αυτά τα ζώα. Δηλαδή έχουν πάει σε κάποια άλλη κτηνοτροφική μονάδα, βρίσκονται κάπου κρυμμένα ενδεχομένως.
Είχαμε συνηθίσει να εμφανίζονται ζώα, τώρα έχουμε συνηθίσει, τώρα μαθαίνουμε ότι εξαφανίζονται και τα ζώα. Εξαφανίζονται.
Μέσα σε ένα βράδυ φορτώθηκαν λοιπόν 700 περίπου πρόβατα, 500 από την μονάδα του 44χρονου που κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και 180 από γειτονική μονάδα στο κλειδί η Μαθίας. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός πήγε στις αρχές και είπε ότι πήγα το επόμενο πρωί στην μονάδα μου και είδε ότι λείπουν αυτά τα ζώα. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος, παρατήρησε και κάποια σημάδια, κάποια αποτυπώματα από ρόδες φορτηγού οχήματος λίγα μέτρα έξω από την κτηνοτροφική του μονάδα. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ενδεχομένως να τα παρέσυραν τα ζώα έξω από την μονάδα και στη συνέχεια να τα φόρτωσαν σε κάποιο φορτηγό και να αναχώρησαν με προορισμό κάποιο άγνωστο άλλο μέρος. Το θέμα είναι ότι λίγες ημέρες μετά από αυτό το περιστατικό, το κοπάδι του βρέθηκε θετικό στην ευλογιά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα έπρεπε φυσικά και να θανατωθεί στη συνέχεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος αυτός είχε αντιληφθεί λίγες ημέρες πριν να γίνει το περιστατικό της κλοπής, ότι το κοπάδι του ήταν κάπως εξασθενημένο και είχε μια διαφορετική συμπεριφορά. Έγιναν στη συνέχεια τα σχετικά τεστ. Μεσολάβησε φυσικά η κλοπή, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο κτηνοτρόφος των ζώων του, και φυσικά στη συνέχεια βρέθηκε θετικό το δείγμα.
Φέδωνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε σε άμεση διάψευση του δημοσιεύματος περί παρέτησης του προχώρησαν το Μέγαρο Μαξίμου και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Ο κύριος Τσιάρας διέψευσε με ανάρτησή του όλα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν, δηλώνοντας ότι ουδέποτε υπέβαλε παρέτηση. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανάρτησή του αναφέρει: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παρέτησή μου», ενώ τονίζει ότι η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε σήμερα αποφασισμένος να επιτύχει την επιστροφή των σωρών όλων των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς ένα 24ωρο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας Κάτς απείλησε με επανάληψη των εχθροπραξιών στη λωρίδα της Γάζας. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον απεσταλμένο του Ερτνιού στο Τελαβίβ, Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κωστή, καλησπέρα από την Αθήνα. Μιλάμε για ένα καλησπέρα. Δύσκολο κλίμα, ένα περίεργο κλίμα στο Ισραήλ, το ζήτημα των σωρών, είχαμε και τις κηδείες, ένα δύσκολο κλίμα πράγματι.
Είναι όντως ένα δύσκολο κλίμα γιατί περιορίζει πάρα πολύ τα περιθώρια της κυβέρνησης Νετανιάχου να κινηθεί με ένα πιο επικοδομητικό τρόπο, εάν βέβαια ήθελε να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι η Χαμάς από την αρχή είχε πει ψέματα για το θέμα των σωρών, είχε βασικά υπογράψει λέγοντας ότι είχε τις σωρούς ενώ δεν τις είχε. Το Ισραήλ έκανε μια πρώτη κίνηση για να το δεχτεί κάπως αυτό το πράγμα και ότι θα δεχόταν τέλος πάντων ότι στην πορεία θα τις έδινε η Χαμάς, αλλά διαφάνηκε ότι υπήρξε μια προσπάθεια να ξεγελάσει η Χαμάς το Ισραήλ προχθές το βράδυ όταν είπε ότι δεν έχουμε άλλες σωρούς και ξαφνικά όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε πως κλείνει τη Ράφα τα σύνορα με την Αίγυπτο, ξαφνικά βρέθηκαν οι σωροί και επιστράφηκαν. Όμως από την άλλη υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα διότι και αυτό είναι που λένε οι διαπραγματευτές και οι Αμερικανοί και πιέζουν το Ισραήλ. Είναι κατανοητή η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτό το ζήτημα, σίγουρα είναι. Αλλά από την άλλη το διακύβευμα είναι πολύ πιο μεγάλο. Και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ίσως όσο συνεχίζονται οι κηδείες και ο Βενιαμίν Νετανιάχου θέλει να δείξει αυτό το πρόσωπο προς τα έξω, προς τα μέσα μάλλον, προς τον κόσμο, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι πολύ μεγαλύτερος. Και ναι, θεωρούν, και είναι ξεκάθαρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν πει, ο Τραμπ το έχει πει, ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα των σωρών για να τυναχτεί όλο αυτό το πράγμα στον αέρα.
Ναι. Βέβαια, ο Νετανιάχου δήλωσε αποφασισμένος να ολοκληρώσει την νίκη και δεσμεύεται το Ισραήλ να επαναφέρει και τον τελευταίο όμηρο. Τώρα, πώς συνδυάζονται όλα αυτά, το είπες και νωρίτερα, έχει και ένα εσωτερικό χαρακτήρα όλο αυτό, όλος αυτός ο διάλογος.
Σε αυτό το σημείο, όχι τόσο. Σε αυτό το σημείο, έχει μάλλον σίγουρα, αλλά σε αυτό το σημείο, ο Νετανιάχου έλεγε σήμερα, σε αυτή την τελετή, ότι εάν μας πειράξει κάποιος, τότε δεν έχουμε πρόβλημα και θα το κάνουμε, είπε βέβαια. Και αυτό είναι αντιφατικό, ότι θα ολοκληρώσουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Ήταν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι περισσότερο, νομίζω, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν.
Και το είπες νωρίτερα, ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο, είναι τεράστιο.
Σίγουρα είναι μεγάλο και αυτή τη στιγμή μπορεί να προκύψει ένας εμφύλιος μέσα στη Γάζα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα απ' όλα. Κάτι όμως που θα βοηθούσε τον Νετανιάχου. Δηλαδή, σίγουρα ο Νετανιάχου δεν θα το έβλεπε αρνητικά αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κωστή. Να είσαι καλά. Και εμείς συνεχίζουμε. Σήμερα οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν πως ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, ένας από τους πιο υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, σκοτώθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Περισσότερες πληροφορίες έχει ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να σου πω καταρχάς ότι όπως μετέδωσε πριν από κυριολεκτικά 3 λεπτά το Reuters, το πέρασμα της Ράφα, το οποίο αναμενόταν να ανοίξει σήμερα ή το αργότερο αύριο, θα ανοίξει τελικά την Κυριακή. Κάτι που έχει να κάνει προφανώς και με τις σωρούς των ομήρων. Τώρα, οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν πως ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, Μουχάμπαντ Αμπντ Αλ Καρίμ Αλ Γκαμάρι, ένας από τους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους, σκοτώθηκε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Χωρίς να κατηγορούν απευθείας τον Ισραήλ για τη δολοφονία του, οι Χούθη είπαν πως η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει. Το Ισραήλ θα λάβει την αποτρεπτική τιμωρία του για τα εγκλήματα που διέπραξε και να θυμίσουμε ότι τον Αύγουστο το Ισραήλ είχε στοχοθετήσει τον αρχηγό του επιτελείου των Χούθη, τον Υπουργό Άμυνας και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε αεροπορικά πλήγματα στη Σανά, στην Ιεμένη, κατά την οποία ο πρωθυπουργός της υπό τους Χούθη κυβέρνησης της Ιεμένης και άλλοι υπουργοί σκοτώθηκαν. Τώρα, Θάνο, να σου πω και δύο λόγια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, εφόσον βεβαίως φτάσουμε σε αυτή.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο βήμα, αλλά πρέπει να γίνουν άλλα βήματα νωρίτερα.
Πρέπει να γίνει η πρώτη φάση τώρα να τελειώσει το θέμα
πριν
των ομήρων.
Εκεί, πριν φτάσουμε εκεί.
Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον γίνει αυτό, η προοπτική της ανοικοδόμησης σπιτιών, επιχειρήσεων, θεσμών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την επιστροφή στην κανονική ζωή είναι πραγματικά αποθαρρυντική, γιατί ο ΙΕ εκτιμά ότι οι ζημιές ανέρχονται στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Η καταστροφή έχει δημιουργήσει τεράστιες ποσότητες ερειπίων και σύμφωνα με το BBC, με βάση πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα, υπολογίζεται ότι μπορεί να υπάρχουν πάνω από 60 εκατομμύρια τόνοι ερειπίων που περιμένουν να καθαριστούν στη Γάζα. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα ερείπια υπάρχουν και χιλιάδες σωροί Παλαιστινίων, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν εκεί από τους βομβαρδισμούς. Τέλος, το καθαρό νερό είναι και αυτό μια άμεση ανάγκη για τους κατοίκους της Γάζας, Θάνο, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNICEF, περισσότερο από το 70% των 600 εγκαταστάσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην περιοχή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα στη Γαλλία, σημαντική νίκη πέτυχε ο Γάλλος πρωθυπουργός Λε Κορνί, καθώς οι δύο προτάσεις Μομφής που είχαν καταθέσει ακροδεξιά και ακροαριστερά κατά της κυβέρνησής του δεν πέρασαν τελικώς από την Εθνοσυνέλευση. Να δούμε όμως τώρα τι έπεται για το προσεχές διάστημα με την βοήθεια της ανταποκρίτριάς μας στο Παρίσι, Θωμαΐδας Παπαϊωάννου. Καλησπέρα από την Αθήνα, Θωμαϊδά.
Καλησπέρα σας. Από εδώ και ως εξής, λοιπόν, χάρη σε αυτή τη νίκη του Σεμπαστιάν Λε Κορνί απέναντι στην αντιπολίτευση, θα μπορέσει να αρχίσει η εξέταση του προϋπολογισμού του 2026. Ο νόμος του δίνει 70 μέρες για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός.
Θα εγκριθεί.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι, γιατί υπάρχει η απόφαση, η επιλογή για να μπορέσει να κερδίσει αυτές τις προτάσεις. Μομφής, τουλάχιστον να καταψηφιστούν αυτές οι προτάσεις, χρειάστηκε να υποχωρήσει και η μεγαλύτερη υποχώρηση ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, mm-hmm. που ήταν από τα μεγαλύτερα προγράμματα που είχε στο εκλογικό του, κατά τις εκλογές του καμπάνιες, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Δηλαδή το πάγωμα, η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού για μετά την προεδρική του 2027, δηλαδή με εφαρμογή ίσως τον Ιανουάριο του 2028, που σημαίνει ότι έχει ένα τεράστιο οικονομικό κόστος αυτή η οπισθοχώρηση και κυρίως δημιουργείται από εδώ και στο εξής μια δεδαλώδης κατάσταση όπου για πρώτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί αναστολή ενός μεγάλου νόμου που αφορά την κοινωνική ασφάλιση και θα χρειαστεί να παρουσιαστεί ένα νέο νομοσχέδιο παράλληλο με το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού για να μπορέσουν να το παγώσουν κατά κάποιο τρόπο, πράγμα που εμφανίζει τους γερουσιαστές, αντίθετους, οι οποίοι γερουσιαστές είναι από τη δεξιά παράταξη η περισσότερη η πλειοψηφία και έχουν ορκιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να παγώσει τέτοια μεταρρύθμιση. Επομένως, έχουμε 70 μέρες μεγάλου αγώνα και πολλών προσπαθειών από όλες τις πλευρές και ουσιαστικά, όπως είπε ένας βουλευτής, θα αντιμετωπίσουμε ένα μπάχαλο μέσα στην Εθνοσυνέλευση και κανένας δεν ξέρει πώς θα τελειώσει, και αν τελικά δεν σεβαστούν τα όρια των 70 ημερών, φυσικά για πρώτη φορά ο Γάλλος πρόεδρος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο του συντάγματος 47-2, που σημαίνει ότι μπορεί να το περάσει με προεδρικό διάταγμα.
Θα αναγκαστεί να το κάνει. Ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το πει.
Κανένας, θα το δούμε σε κάθε μέρα ή θα είναι.
Είναι η έσχατη λύση, έτσι, είναι η έσχατη λύση.
Ναι.
Θωμαίδα, και ένα μπαλάκι το οποίο θα πηγαίνει από πηγαίνουν τα νομοσχέδια από τη Γερουσία στην Εθνοσυνέλευση και από την Εθνοσυνέλευση στη Γερουσία. Αν έχω καταλάβει καλά.
Ακριβώς, γιατί έχουμε δύο σώματα στη Γαλλία, οπότε και μάλιστα όταν υιοθετείται ένα νομοσχέδιο για να εγκριθεί στο τέλος ως νόμος, πρέπει να είναι το ακριβές κείμενο και στη Γερουσία και στην Εθνοσυνέλευση, μέχρι και τα κόμματα. Στις άρθρα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια για να μπορέσει να υιοθετηθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε πόσο μακρινή απόσταση βρισκόμαστε από πρώτον την έγκριση της αναστολής του συνταξιωτικού μέχρι την προεδρική και δεύτερον να περάσει, να εγκριθεί ένας τεράστιος προϋπολογισμός, μάλιστα με μείωση δαπανών κατά 30 δισεκατομμύρια, δεν φιλοδοξούν περισσότερα. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση Μπαϊακού ήθελε 44 δισεκατομμύρια μείωση δαπανών, έχουμε φτάσει στα 30 δισεκατομμύρια, αλλά όπως υποσχέθηκε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, όλα τα άρθρα είναι υπό συζήτηση, που σημαίνει ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα μέχρι να εγκριθεί αυτός ο προϋπολογισμός.
Θωμαίδα, αυτό το μπάχαλο που περιγράφεις για την Εθνοσυνέλευση, το βλέπεις να μεταφέρεται και σε κοινωνικό επίπεδο και στους δρόμους?
Ναι, να σας πω, ήδη σήμερα, χτες ή σήμερα ήταν που ανακοινώθηκε από το δεύτερο μεγαλύτερο συνδικάτο ΣΕΖΕΤΕ που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ανακοινώθηκαν ότι από τις 6 Νοεμβρίου θα ξαναξεκινήσουν κινητοποιήσεις. Και προσοχή, είναι παράδοση πλέον στη Γαλλία ότι λίγο πριν τις γιορτές, αυτή στην προκειμένη περίπτωση τα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, θα υπάρξουν ξανά απεργιακές κινητοποιήσεις που πολύ βασανίζουν κάθε χρόνο τους Γάλλους για να περάσουν τις διακοπές τους, αλλά σίγουρα τα συνδικάτα ήδη ξεκινάνε, έδωσαν και μια λοιπόν ημερομηνία, 6 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν ξανά κινητοποιήσεις.
Να ευχαριστήσουμε την Θωμαίδα Παπαϊωάννου και εμείς συνεχίζουμε με την Ουκρανία, με τον Δημήτρη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον, μπορεί και να έχει, να είναι σε εξέλιξη, ναι, με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Άξιος. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νόμο για τις πολεμικές αποζημιώσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ενώ το BBC μεταδίδει ότι η Μόσχα έχει διπλασιάσει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών εμπορικών και επιβατικών τρένων. Λοιπόν, Δημήτρη,
κατά πρώτα να πούμε ότι είναι ακόμη εν εξελίξη η συνομιλία.
Πόση ώρα είναι?
Είναι πάνω από μία ώρα. Μία ώρα και ένα τέταρτο με μία ώρα και 20 λεπτά είναι εν εξελίξη η συνομιλία. Έκανε δηλώσεις και ο Τραμπ και είπε ότι συνεχίζουμε μια μακρά συζήτηση, και το ΡΙΑ Νοβόστι, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Πούτιν ότι συνεχίζεται αυτή η επικοινωνία.
Να υποθέσει κανείς ότι μετά τη Γάζα ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να επιβάλλει εντός εισαγωγικών ή και εκτός την ειρήνη στην περιοχή?
Ναι, δεν είναι. Εκτιμώ ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει κατά πρώτον 20 δισεκατομμύρια ακόμα βοήθεια. Και οι συνομιλίες οι αυριανές του Τραμπ και του Ζελένσκι θα επικεντρωθούν στη δυνατότητα παραχώρησης στην Ουκρανία πυράβλων μεγάλου βεληνικού τόμαχο. Τώρα, κατά πόσο θα τους χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πυράβλους οι Ουκρανοί για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, αυτό πιστεύω ότι θα άνοιγε τις πύλες της κολάσεως τουλάχιστον. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος τώρα Οικονομίας, ο Βάλτις Ντομπρόφσκις, προέδρεψε τα κράτη της G7 να πράξουν το ίδιο όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στα εδάφη τους, και είπε ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Πάντως, Θάνο, το BBC σε εκτενές το άρθρο επισημαίνει ότι καθίστανται όλο ένα και συχνότερες επιθέσεις της Ρωσίας στο ουκρανικό σιδηροδρομικό σύστημα, ζωτική σημασία υποδομή που διατηρεί τη χώρα σε κίνηση 3,5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της εισβολής της Μόσχας. Είναι μήκος 21.000 χιλιομέτρων και δεν συνιστά απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά έναν κεντρικό πυλώνα της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας. Και να κλείσω λέγοντας ότι στην πλέον πρόσφατη επίθεση 30 άνθρωποι συνολικά τραυματίστηκαν, και σύμφωνα με τον Εθνικό Σιδηροδρομικό Φορέα UZ, το Σεπτέμβριο σημειώθηκαν διπλάσιες επιθέσεις από ό,τι τον Αύγουστο, όχι μόνο σε τρένα, αλλά και στις υποδομές που υποστηρίζουν το σιδηροδρομικό δίκτυο, Θάνο.
Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ για αυτή την επικοινωνία που έχει με τον πρόεδρο Πούτιν. Και βέβαια το σημαντικό είναι, το είπες, ότι αύριο υποδέχεται ο Αμερικανός πρόεδρος τον κύριο Ζελένσκι, και να δούμε ακριβώς ποιο θα είναι ακριβώς το περιεχόμενο της συζήτησης.
Ότι δεν θα έχει σχέση αυτή η συνάντηση με το περίφημο φιάσκο που του τα έψαλε πάρα πολύ χοντρά ο Τραμπ, τον ταπείνωσε, αν θυμάσαι.
Νομίζω ότι αυτό είναι last year.
Ναι.
Earth News Radio 105,8.
Αλλάζουμε θέμα. Εντός των ημερών υπογράφεται η IKEA που θα διευκολύνει τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους και από τα φαρμακεία, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σε ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η ηγεσία του Υπουργείου συνέστησε στους πολίτες να μην παραλείψουν το αντιγρυπικό εμβόλιο, αλλά και αυτό για την προστασία από τον COVID. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα με στόχο λοιπόν τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών που περίμεναν για ώρες τις ουρές του ΕΟΠΗ προκειμένου να πάρουν το φάρμακό τους. Εντός των ημερών υπογράφεται η νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα διευκολύνει τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Μέχρι τώρα έχει προσλάβει το Υπουργείο Υγείας τους φαρμακοποιούς, έχει κάνει τη διανομή κατοίκων από τον ΕΟΠΗ και τώρα θα κλείσει και αυτός ο κύκλος με τη διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Να πούμε ότι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από 16.000 ασθενείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα της κατοίκων παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ. Επίσης, αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει και επίσημα η περίοδος εμβολιασμού κατά της εποχικής γρήπης για το 2025 και 2026 και κατά της COVID, με τους υγειονομικούς να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να σπέψουν για εμβολιασμό, ειδικά όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, παιδιά και βρέφη, άτομα άνω των 60 ετών και με συνοστηρώτες πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι για την καταπολέμηση των fake news στην υγεία του Υπουργείου Υγείας δρομολογεί μια νέα υπηρεσία που θα υπάγεται στο ΝΕΟΔΗ, και στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι ο εντοπισμός και η διάψευση ψευδών ειδήσεων, κυρίως εκείνων που διακινούνται στα social media με έμφαση στα εμβόλια. Η υπηρεσία αυτή θα δημοσιεύει κάθε εβδομάδα τις παραπλανητικές πληροφορίες που εντοπίζει μαζί με τεκμηριωμένες απαντήσεις από ειδικούς άνω.
Σημαντική εξέλιξη, σημαντική όμως και η επόμενη, να περάσουμε σε μια άλλη είδηση από τον ιατρικό χώρο, καθώς καρκινοπαθής ασθενής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έλαβε λάθος φάρμακο, προκαλώντας συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό. Καταρχάς, να δούμε τον ασθενή. Σε τι κατάσταση είναι?
Είναι σε καλή κατάσταση. Στην ογκολογική κλινική έγινε αυτό σήμερα το μεσημέρι, όπου το κατάλαβε αυτό η νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα εκείνη την ώρα, που της χορηγήθηκε το λάθος σκεύασμα. Να σου πω λοιπόν ότι αμέσως σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Να σου πω ότι έχει διαταχθεί καταπήγουσα ένορκη διοικητική εξέταση και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την ογκολογική κλινική.
Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που συμβαίνουν τέτοια λάθη, οπότε σίγουρα το έχουμε ξαναπεί από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Νεμεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, μίλησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Σκέλας και ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις των αγροτών λόγω των καθυστερήσεων στις επιδοτήσεις.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές έναντι του αγροτικού κόσμου, συνεπία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης πληρώνεται συνήθως τέλος Οκτωβρίου, το 70%. Yeah. Φέτος δεν μπορεί να πληρωθεί τέλος Οκτωβρίου, γιατί η καταπέδυση των ίδιων των αγροτών παραμένει το ΟΣΔΕ ανοιχτό μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για διορθώσεις στο θέμα που δημιουργήθηκε με το ΑΤΑΚ. Επομένως, θα πάνε λίγο παραπίσω, αλλά μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα έχουν πληρωθεί οι βασικοί.
Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους και φαντάζομαι ούτε εσείς, κύριε Κέλλα. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και
είναι,
ξέρω πως υπάρχει γκρίνια μεγάλη
περίοδος
γι' αυτό.
Ναι. Βεβαίως και είναι εύλογο να υπάρχει. Είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος. Όμως αρχίζει η ροή χρημάτων και το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα μέχρι τέλος του χρόνου θα υπερβεί το 1 δις.
Αλλαγή σελίδας και πάλι, εφόλης τη ύλη συνέντευξη για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και για την εγχώρια πολιτική συγκυρία παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης στην ΕΡΤ ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ότι μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη, τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος μέσω του ΕΡΤ News.
Δυστυχώς απομειώθηκε το θεσμικό κύρος και αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Γι' αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση, η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και θα έπρεπε να σιωπά.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, πολλά τα καμπανάκια για το πολιτικό σύστημα από τον κύριο Βενιζέλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δεν περίμενε κανείς ότι εφόσον μιλούσε ο πρώην πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος κυβέρνησης και υπουργός και κορυφαίος τέλεχος κυβερνήσεων παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ, ο Βάγγελος Βενιζέλος, δεν θα άπλωνε τη συζήτηση σε όλα τα θέματα. Λέει από τη Γάζα και τη διεθνή πολιτική μέχρι τις δημοσκοπήσεις και από την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει, ως φαίνεται, με ένα νέο πολιτικό σχήμα μέχρι το μνημείο αγνώστου στρατιώτη και τα εσωτερικά του.
Πάντως εντύπωση έκανε αυτό το μη διακυβερνήσιμη. Δεν είπε ότι η χώρα δεν έχει κυβέρνηση. Είπε μη διακυβερνήσιμη.
Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, όπως είπα προηγουμένως, σημειώνοντας ότι η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί εκτός μια αριστερή και γενικότερη τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η λειτουργία της δικαιοσύνης. Ήταν σκληρές οι συζητήσεις του, γιατί η επόμενη κύκλωση του κύκλου ειδών του. Το think tank το οποίο έχει ιδρύσει μετά την αποχώρηση του από την ενεργό πολιτική ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ακριβώς, έχει τίτλο το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Και θα έλεγε κανείς ότι ο πρώην αντιπρόεδρος κυβερνήσεων τρικομματικής κυβέρνησης, πρώτα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, τη ΜΑΡΚ, μετά την αποχώρηση τη ΜΑΡΚ, Νέα Δημοκρατία,
ΠΑΣΟΚ,
ο κύριος Βενιζέλος προβλέπει μια εξέλιξη την οποία το διατυπώνουν οι κυβερνήσεις. Μετά τις εκλογές θα υπάρχει όντως πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Αυτό επεσήμανε. Αλλά μίλησε και για άλλα θέματα. Είπε ότι ο κύριος Τσίπρας φαντασιώνεται, ο καθένας μπορεί να φιλοδοξεί, να διεκδικεί και να ελπίζει, ενδεχομένως και να φαντασιώνεται, είπε
χαρακτηριστικά. Προφανώς ήταν μια αιχμή για τον πρώην Πρωθυπουργό.
Όχι αιχμή, ήταν καρφή.
Καρφή, σωστά.
Σημείωσε ότι για το Πασόκ έχει αδικηθεί ιστορικά, χρειάζεται μεγαλύτερη τρυφερότητα, είπε χαρακτηριστικά και έχει μάλιστα ενδιαφέρον. Ναι, παρακαλώ.
Νότι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο στο Παλαιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη. Ένας 11χρονος μαθητής ξυλοκοπήθηκε άγρια από άλλους μαθητές μέσα στο προαύριο του σχολείου του. Για να ακούσουμε τη μητέρα του μαθητή.
Αισθάνθηκε ότι κάποιος το χτύπησε από πίσω με μία μπουνιά στο κεφάλι. Έπεσε κάτω, σηκώθηκε και άρχισε να το χτυπάει το επόμενο παιδάκι με μπουνιές. Αυτό γίνεται από το 2024. Όχι με ξύλο, αλλά λεκτικά, να τον σμπρώχουν, να μην τον θέλουν. Αυτό γινόταν πάρα πολύ πρόπερση και πέρσι, μέχρι που σταμάτησε με τη βοήθεια του δασκάλου. Τους έλεγε να πάρουν την μαμά του για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μου. Εκείνοι όμως δεν κάνανε τίποτα. Ούτε με πήρανε, ούτε εκείνη την ώρα, ούτε μέχρι να τελειώσει το σχολείο. Προσπαθούσε να μου πει ότι η μαμά δεν τους έκανα τίποτα, δεν τους κοίταξα, δεν τους είπα τίποτα. Σε εκείνη την φάση άρχισε να λέει η κυρία στον Αλέξανδρο ότι, Αλέξανδρο, σου έχω πει, δεν θα δίνει σημασία σε αυτά τα παιδιά. Και λέω, συγγνώμη, τι λέτε. Το 2024 μιλάω με τη διευθύντρια, γύρισε και μου είπε ότι αυτά τα παιδιά είναι από καλές οικογένειες. Τα γνωρίζω και λέω, δηλαδή, εμείς από πού είμαστε, από πού ήρθαμε.
Αθλητικό δελτίο. Μεταγραφικές κινήσεις στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε μια σημαντική συμφωνία για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Απόψε για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός παίζει στο Βελιγράδι με την Maccabi. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στις 10 η ώρα είναι στο Βελιγράδι η μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στη Maccabi Tel Aviv και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που θέλει την νίκη και θα εσωφαρίσει την εντός έδρας ήττα, την προχτεσινή κόντρα στην ΕΦΕΣ.
Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ο Δημήτρης. Πάμε για τον καιρό. Ο καιρός. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, λίγες μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο νότιο-νότιο-ανατολική έως 7 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο και Βαθμία Νότιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 18 με 22, στα νότια έως 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με λίγες βροχές. Η άνεμη ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.